kun sagalee ameerikaati. Sagaleen ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3 meetir baandii 22-25-31 irratti Washington DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam oltan hordoftoota keenya, sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma gara qophiitti nuti ceena.
Kaasee Itoophiyaa keessatti bittaaf gurgurtaan boba'aa mana dijitaalaan akka ta'u erga taasifameen booda buufataalee boba'aa magaalaa Finfinneetti argaman keessatti namoonni baay'achuun dabaree eeggachuuf hiriirri uumamuu isaatiin sa'aatii hojii keenyaa asitti akka darbu taasifameera jechuun konkolaachistoonni sagalee Ameerikaatti himan. Kunis buufata boba'aa tokkotti boba'aa bitachuuf sa'aatii tokkoo hanga sa'aatii 4 eeggachaa turre jedhan namoonni yaada isaanii kennan kun. Hojmaatichaaf haaraa ta'uun rakkicha akka babal'ise himu. Dhimma kanarratti Itiyoo Telekoom yaada kenneen maamiltoota haala itti fayyadama isaarratti hubannoo hin qabaanneef hojii hubannoo uumuu kennaa akka jiru ibsuudhaan harkifachuun haala bittaaf gurgurtaa kun koo humna buufataaleen boba'aa qabaniin kan wal qabatudha jedha jechuun gabaasaa Gabra Mikaa'el Gabra Madiin Finfinnee irraa erge Mitikuu Faqaaduu akka taanutti qindeesseera.
Eebila 16/2015 irraa kaasee magaalaa Finfinnee keessatti guutummaa guutuutti bittaa fi gurgurtaan boba'aa mala dijitaalaan akka taasifamu murtaa'uu isaarraa kan ka'e buufataalee boba'aa keessatti hiriirri konkolaataa dheeraanii fi muddaminsi guddaan uumame mul'ata. Hiriirri buufataalee boba'aatti dabaree eeggachuuf taasifamu sa'aatii hojii isaanii irratti dhiibbaa guddaa akka uumaa jiru konkolaachistoonni taaksii ni dubbatu. Kanneen keessaa Siisaa Yashannaa fi haala kanaan ibsa.
ተሰልፈን ነው የምንቆየው ብዙ ሰዓት እንሰልፋለን አሁን እኔ ሌላ ቦታ ተሰልፌ አልቋል ተብዬ ነው እዚህ እንደገና መጥቼ ተሰልፍኩት ዛሬ ጧት አልሰራውም ነዳጅ ሰልፈ ብቻ ነኝ
ሳቲ ዴራፊ ሂሪሬ ቱቱራ አነማ በከብራ ሂሪሬን ቱሬ ገሩ ዱሜረ ጀናን እናስ ዱፌ ኢረዴ ቢዳን ሂሪሬ ሀረገነማ ካዜ ኦጂኑ ጀን ጀቹዳ አንጋ አማቴ ሂሪሩ መረንጅር ካሮ ረጋሊ ኮቲ ሀራሲላ ብሪፍ ሞቶኮዳ አንጋ አማቲ ገሩ ብሪቶ ኮዩኑ ጀን ኢላሊጋ አማና ኖ ሳቲ አፉሪቲ ኦጂ ከንጅር ummanisi tajaajila geejjibaa dhabee rakkachaa jira.
Konkolaachisaan taaksii inni biraan Mallas Mitikuu haalli ammaa kun rakkoo geejjibaa kanaan dura ture itti caalchiseera jedha.
Salmii azina qadamu yaa'u sa'aatii galibba. Aandi biyyaajota akkatilan.
Nuti asii hiriira qabannee jirra. Ilaali amma uummata hiriira geejjibaa eeggataa jiru. Kuni taaksii waan hin jirree fi kan uumameedha. Sa'aatii dheeraa asitti fixaa jirra.
Hojjetaan buufata boba'aa keessa hojjetu maqaan isaa akka himamu hin feene tokko immoo gama isaan malli bittaa fi gurgurtaa boba'aa karaa dijitaalaan taasifamu kun deemsa keessa hojiirra oolfamaa dhufeera osoo ta'e kisaasabni sa'aatii amma mul'atu kun hin jiraatu ture jedha.
Baandi itti jimmire. Qassi yaala nagaroos bijjamuru nooroo maatamu ziyaawu dibbiyuusti yaallawun dunkaan sarta waan dur hula turre. Teleebirri ziyu saapoortii yaala gasawuun yaallamamadde kafata beer nooroo.
Akkas jedhu waan hunduu yeroo tokkoon eegale suuta suuta warri teeleebirrii dunkaana as buufata kana keessatti taa'anii wal duraa duubaan ji'a tokkoof ji'a lamaaf barsiisaa osoo deemaniiru ta'e rakkoon akkanaa kun hin uumamu ture. Amma yeroo tokkoon yommuu jalqabamu namoota teeleebirrii hin banannetu baay'ata. Kaffaltiin bittaa boba'aa inni haaraan kun konkolaachisaan kamiyyuu bittaa boba'aa raawwachuuf maallaqa callaa'e osoo hin taane karaa dijitaalaan gara teeleebiriitti yookaan maloota dijitaalaa biroon gara baankiiwwanitti akka ergutu irraa eegama. Dhaabbata Itiyoo Telekoomitti itti gaafatama daddabarsa maallaqa moobaayilii kan ta'an obbo Biruk Adaanaa sirna bittaa fi gurgurtaa dijitaalaan maamiloota hubannoo hin qabneef hojjettoonni biiroo isaanii deeggarsa kennaa akka jiran himu.
ቴክኖሎጂ አንዳንዱ ሰው አዲስ የሞን ነገር ስለሚኖር የኛም ባለሙያዎች ታች ድረስ በማወቅ
የጋናሞኒ ተቆጥቆ ቴክኖሎጂ ቻፊ አራታው ወንጂሩፊ ኦጌሶኒ ከኛ በከተጃጀለም ቶንጅራኒ ዴሙዳኒ ማለቀጨላ ጋራ ዲጂታል አትጂጂሩረቲ ወባናከን ወራ አፕሊኬሽን ቻይን ቀምኔፊ አፕሊኬሽን ይበኑ ወራፒኒ ሳኒ ራንፈተኒፊ ፒኒ ሃራበነ አገርሲሳጅር
godina boorana ana yaballot angawni fumni nagay gumsa sarbin samirgana moma shakamto tarat rawatan jedaman sadde to anajar olfamu ana yaballo beksera kalmo dawittu gabase
akka angawni ana yaballo jeranitti tayenjedame kunkam mudate godina boorana ana yaballo gandabadiya harwayetti obogobbu cana bulchana ana yaballo wa mudate akkasitti ipsu
gababinnani ganda harweyu jedamu ana yaballo jala kambulu kesatti ya dargaggoonni midhaanii deeggarsaa mudhuudhufa kana istoor wayii cabsanii midhaanii kunta 12 fudhatanii yeroon fudhatamu halkan gara sa'aatii 7 keessa cabsanii jedhama. Isaan yeroo cabsanii baasanii nama biraatti gurguranii yeroo ganam kaan dhabanii nam gurguramu nam midhaan sun bitirratti argaman. Eessa argatanii midhaan kun eessa bitanii kan uummataati gaafedhamu nama akkana dargaggeessa akkana nuti gurguree kan jedhu namichi gurguru namichi irratti qabame kaase booda ijoollee kan yaamanii gaafannaa waakkatti nuu miti jettee mormatte yeroon kun gaafa 14 akkasitti gaafataa turte gaafa 18 ammallee irra deebiidhaanii himmichi sanumaa isaanitti midhaan kan cabsee baasee gurgurate kan jedhu yaamanii qoratanii yeroo lammaffaas yoo qoratanuu waakkatte guyyaa kan ammoo hidhanii halkan tokkidha keessa bulti. Ganama isin akkuma karaa mormatte innaan gadi dhiifame amma guyyaa dheengaddaa yaamanii gochikan isanitti sanumatti saamichi raawwate jedhaniitiin to'atani. Kanaan dura ijoolleen kun himannaa qabdi. Yeroo bonaa yeroo akkana hongee dammaasuun keessa kellaa fayyina cabsitee pilaampineetii daa'imman hidhutu keessaa fudhataa turte. Isaanii nama 3-4 ga'u immoo isaan irra ragaa gahaan arganne nami tokkitti murtaa'e isaan ba'an. Keessi duraanuu akkasii akka raawwataa turtanii kanallee ammallee isaan fudhatee karaa jedhuun deebisanii hidhanii guyyuma amma xumuraa kan deebisan kana milishaan gandaatti kennanii tizaajii bulchaatti nu wajajee bulchaan gandaa nu wajajee waan jedhuun gochaan barbaachifne uummati keenna uummati boorana mataa isaatti aadaa itti waliin bulqabaa nama kan wayyaakkee akka xixiqqaa sunii miti kan sun oliyyuu aadaa isaatti waan hedduutti murteessuu danda'a. Aduu ijaarsi biyya jiru achi ta'aniitiin qoratanii maatii isaanii yaamanii maatiidhaan gorsaa tarkaanfii fudhadhaa jedhanii maatiin itti murteessoo danda'anu gochiin barbaachifamu sun raawwatame.
Suurri dargaggoota kunneenis erga saba'e maalii irratti mul'ateen duuba ijoo dubbii ta'etu jira. Sagaleen Ameerikaa dhugummaa suura dargaggoota kanaa kan saba'e maalii hawaasaa irratti tamsa'e kana qofaasaa adda baafachuuf hin danda'u. Garuu suurri mul'ate kun dargaggoonni lama finyoodhaan harki isaanii lameen duubatti hidhamanii kaan mukatti kaan ammoo lafarra cibsamanii namoota uffata seera kabachiiftota uffatan biratti mul'atu. Amma warra kana keessa harka qabu keessa bulchaa gandaa Harwayyee dabalatee nami 8 to'annoo jala ooleeraa jechaan VOF dubbatanii jiru. Obbo Gobbuu Canaa bulchaa naannoo Yaaballoo.
Kan irra ka'ee akkuma dhageenyeen bulchaa gandaa dabalatee amma nami 8 to'atamee jira. Manuma koree fooyyeen sirna qaanaatiinis teenne ilaallee. Guutuma dhimmicha kun qulqullaa'ee yeroo gabaabduutti murtee haqa akka argatan uummati keenya ammoo kan ragadaaf gochi akkanaa booran keessatti illee raawwatamee beeku gochi sirriillee miti gocha badaadha. Kanaa miti namni wayyaakke aadaaniin gaafatama seeraaniin gaafatama osoo sadarkaa sanatti hin dhumne iddoo baay'ee jira kanamitti gorfameetiin darbuu danda'u. Kanaafi ijoollee irratti gochi raawwatame hedduus yaksuun iyyuu raawwattee qabatamaan ishii iyyuu ta'ee gochichi gocha badaadha. Sundura kayam qulqulleessaa jirra gareen qorattu itti dhaabattee ganam kana mari'annee itti seenan jiranii ijoolleen ammoo qaamaan dhufanii aanaa nu biri jiranii jechuudha.
Inspeektar Maallicha Jaarsoo ajajaan waajjira poolisii aanaa Yaaballoos namoonni shakkiidhaan dargaggoota kanarratti yakka kana raawwatan buufata poolisii aanaa Yaaballoo jiraachuu mirkaneessu.
Amma rakkoo warra kanaan dur waatteef gandii xiiqitti qabatan natti fakkaata. Hojichi sirrii miti. Dhukkan nurraa eegamu namoota waan kan raawwata isaati amma to'anna jiranii. Gara nama 8 ga'a. Haganaallee darbuu fa'aa danda'a. Horii itti dhaabnaa amma qulqullaa jira. Kan to'atamame beellamii itti gaafatamee jira yeroo beellama jechuudha. Kanaafuu murtii argate jechuudha.
Bulchaa naannoo Yaaballoo Obbo Gobbuu Canaa ammas namoonni dabalataa lama yakka kana keessa harka qabu jedhamanii barbaadamaa jiraachuu midhaan gargaarsaa dargaggoonni kunneen hatanii gurguran jedhame namii bitesi hojjetaa mootummaa ta'uu dubbatanii jiran. Ammaafis yakka kanaaf warra ragaa ba'an dhufanii jecha isaanii haga mana murtiif kennanitti shakkamtoonni to'annaa poolisii jala akka turan aangaa'onni naannoo Yaaballoo VOF dubbatanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Shawaabaa Adaamaarraa.
Wal waraansi Sudaan keessaa keessumaa baqattoota irratti rakkina addaa geessisuusaa baqattoonni dubbataa jiru. Biyya ofiitti deebi'uuf siyaasaaf dhiyeessuu isaaniif biyya biraatti dhiyeessuuf immoo soda nageenyaaf maallaqa gahaa akka hin qabne dubbatu. ulfa baati torbaf haad daima tokko kata anif sodana genyaf jecha maqansane akkain ibsamne gafatan tokko hala kesejran akkas jechun jallannettiman jallannedeesa
ga wanti dubadani biro gala homa kami kana ga dubani to bitajiru tanmu mulu daratin ba damtaun ga tadi falakai kaba farka chukini chifa da wanti de letti bitani kenna ninjiru gata to kon kamuru gala fata kesejira garati demno wallale
jame kanni garatti battan
amma jiya tor bafala lera
ega ero dukasa gurgudda kasi kana dage sani sini rakisu
bada bayen to da dashi manyumu chatino kan brakan dalatte bar ka kawun to ba cheni tin dosti ofi ko tin mobile na bayaro pata ke sirda lakshi mudda marane chal tor batani na makkenna magaru yara tille amma to ko inki meda male dukasa ni kon abade nande
malne atto
wama tokko yi rugaraga wama dura mana ke sakamno ani yoma bakate ni mana to tiren mana amma sini dibile kana giran jira mana jiru mo guyala ma dasati ure gale bakate ni sambere jira isan sin jiru isan jiru donen to
kana mana ke di setu na mabre jirt
mana jira mana kon jiru mana ko ti bakate jira
namaru kute kaba
namaru kute lenga mu bale ngadda garu ro hirira na gasiru to ko abba mana ko shuru ti tame sire ye roza na hiru mana gatre sanna tu hirira na gaba tu
warabiya
waru biya be ni mu sa dan dir ana kilo ko gira ana kichu de tu karar la tire kitan
attam ta arre
ya ji te te kitan e ga hu ma kenya ya ni wara kale ka badu ga dar ga to kanal ge ni ko mu kenda ye ja fa ya ti ke ana kile dar dara tire mana ke se tu ko fa ko na mo tu wana ni ko tu le na dar dara tire
amma jiru
amma jira e nilla sarba kana nilla sa to ko kesa ti ase e operation ni bare ni kesa ba san ko wa ko ye ja jira ma lewa to ko anka na sana yera min da e ni garga ko to ti tam
yo en ne ci se ari jalatti mo gal moftanit
gal mofne re ye
na moni to ko to ko garabi ya tin de bina jiru je chun gar etiopia ti se wana kasi ya du
ga ka en ni ba ka te ri ya la du ke ye ti de ri min den do ga krakono ja ja ti bakate di yarra be sulu masali bara kumala mati kurator bake
gama brahan bakatan mucato kokka qaban nattiman dukasa dabin sa jedamu male dukasi dabate yu himbe ku jedu
kale yeddu akkamale dibachu argu dagonda natin ba gonde kullik le ta e drone ni ji da he me jale wara na gudda to dalbe ke masali na gala lella ke jesu di kullanta ka rumu kar tumre mar maru addati bakota strategy da alla karamo dumma e bakota wara ni kada hittu alla ke jesu di ala ummi la gommo yara gana furra kala chugi sami ratu ka ga kullanta alla ke jesu ta to kala gudti ummi chugi ni ta gudda ni
kasi da bin sijira miti
ఇదాసి దాది ఇంకా మీడియా వాళ్ళకి గమనించుని ఈ జంతుక్కల నిరకడకమ్మో ఇంద జనాలకి గారు మీడియా వాళ్ళకి బర్రేసి దుబ్బచ్చు కలక అవదమాన్న బర్రేసి తోక్కు ఇవరందాది వీరకు పెద్ద ఒక్కవలే వాలి అధ్యక్ష తోరతొక్కు కన్నువలు నిర్లాంచిల్లే ఇదాసి అడ్మిన వాళ్ళే బయసరచ్చు
అమ్మ కరారఫా బాఓలి గడ్డేము ఉండండేసని
కరారయ్యని మనకి మన్ని పక్కవు విజరాది వాళ్ళ మట్టుకాదు జాబసాన్ని జాబగుద్దా kaisa dilana ma dil le gadi sanu ba yin mon pa da kesu ma da man indo wa wa tu wa na da le ki borille egere sar ke sati abda gudda ha dil chai kor da le dil le inta ha ma erga ga ba le ga da ga da le le ka ya nda bi ya rat dollu le ga in chi no ge ta ki da da le ko la ga
da mon na ta mitti ni ti gara bi adda da de mu dan da ar rega du kaso dil ran chi ne ta e
yoro to ko tukahi la ba den kidam tukahi yoron hala so da chika isalla ko so ngi na da dan chitu sagale me sha wala na tikka kan kilashi wala ka di sha ka wan ko 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 ke ni di re de isarna yoron ni da ran pa tu gira ga chu dan sagale ni da ga buya ma ta ka de re ne ne ti de ko gora no wa ta di chita ga ni de ne
isim ba ka ta da
kayya ni ko na ma ta jarra bi ga na ti ka ta ma ngi ra ka ayo wara ka yeni nan ka ba yarin gaadu mari bacci da yero hawaji abilla diplomado ko ani charra ga mantu kimma ba ani nama sari da badal yelli siyar anda bu yar toram ji aga wa summa sa di rekle wai da lamba re sega
garabi yatti mode bi um barbadu
lammi bi ya da da na ti buyu de na tin bakka do ni garu akal ko ti rako ki ada dre ni baga da ri yor ma ge da hijra jan te ni amman bi ya ke ge ge ta tin bi ya ga tin ma le da ni
జోళ్ళే వర్రమనా కబ్డు
Yenan kabar orang mana sunan kabar, macam apa pun kabar, macam apa dah terjadi pelakar. Jero juga sih sebetulnya tahu urut apa tak, kerja lagi lah, ini dia. Jadi sekitar dia sih bawal pun bawal pun ada jadah pelakar juga nak. Jadi ni, itu ni kopan ni, ada pun mana wasa sila ni. Wanita kasih kalau cuma ni, kopan wanita jadi ini ada lagi ni tu, kopi kabar lah tu. Jadi jawab alam ni sih jadi kau, jangan tak kalau kalau jawab aku tak boleh. Nampi odita orang lelaki mana dapat kerja, kita cakap ni mana riba agak sekali. Mana mungkin kita akan nak kopi toko mana dia angkat ni? Yang mana sih sedia ni kan kerja akan nak jadi dah nasi odita orang lah, dan dia, ada bila waktu masa kau luar jadi bandingnya terapkan orang kata orang ni kalau dia.
Sudanitti bakka bu'aan dhaaba baqattoota kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR ka ta'an Axel Bishop jimaata darbe ibsa baasanii haala nageenyaa jiruun kan ka'e UNHCR sochii lubbuu baraaruu Kaartuum, Darfuriif Kordofaan kaabaa keessatti gaggeessurra caalaa isaa yeroof dhaabuuf dirqamee jira jedhan. Waajiraaleen hundi hoogganoota hawaasa baqattootaa fi miseensota koree baqattootaa tokko tokko wajjin quunnamtii qabaachuu danda'aniiru. Isaan kanaaf immoo hamma dandeenye gorsaaf deeggarsa kennaa jirra jedhan. Baqattoonni gara 33,000 ta'an Kaartuum irraa baqachuudhaan nageenya barbaachaaf dhiyeessuu isaanii gabaasni nu dhaqqabee jira. Garuu isaan dhaqqabuuf akkasumas odeeffannoo hawaasa buqqa'e waliin qooduuf hanqinni ibsaa kan boba'aa fi walitti dhufeenya gaarii qabaachuu dadhabuun quunnamtii ture daangessuusa gabaasni nu ga'eeraa jedhaniiru. Qaamoleen walitti bu'iinsa kana keessa jiran hundi baqattoota dabalatee namoota nagaa hundaaf akkasumas nageenya hojjetoota gargaarsa misoomaa fi bu'uraalee misoomaa hawaasa siviilii eeguu qabu jedhan. Qaamoleen hundi nagaa hiika qabu argamsiisuuf tattaaffii ta'uu irratti akka bobba'an waamicha taasifamu irra deebinee dhageessifnaa jechuudhaan Sudaanitti itti gaafatamaan UNHCR Axel Bishop hubachiisanii jiru. Finfinnee keessatti gamtaan Afrikaa akka beeksiseetti isaanis rakkoo kanarratti cimanii hojjetaa jiru. Qoqqobbii Yuunaayitid Isteetsi waggoota 10 lakkaa'aman darbaniif Sudaanii keessee fi hariiroo Waashintaniif Kaartuum gidduutti qormaata ta'ee ture sun michoonni naannoo yookaan kutaa sanaa kan Afrikaa Sudaanii fi furmaata barbaaduu keessatti hirmaachuu qabu jechuudhaan aangoon Ameerikaa akka dubbatan taasisee jira. Dura taa'an komishina gamtaa Afrikaa Mohaammed Labat akka jedhanitti.
We have agreed on the necessity to intensify collectively and individually all our effort.
Yeroo gabaabaa keessatti dhukaasa dhaabinsaa hunda hirmaachisee fi kan haal duree gahaa qabu guutummaa Sudaan biraan gahuudhaa fi waloo fi dhuunfaan tattaaffii keenya hunda cimsuun barbaachisaa ta'uu isaa irratti walii gallee jirra.
Dhaabileen tokkummaa mootummoota akka jedhanitti wal waraansa Sudaan kanaan namoonni 300,334 ol biyyattii keessatti manaaf qe'oo fi irraa ka buqqa'an yoo ta'u 10,000 hedduun kanneen lakkaa'aman immoo gara biyyoota ollaatti akka baqatan ibsan. Dhaabileen gargaarsaas gama isaaniin baqattoonni 300,000 ol ta'an baay'inaan akka baqatan waanuma eegamu ta'uu dubbatu. Kaartuum keessatti halkan yeroo ga'u. Namoonni hedduun dhukaasa dhaabinsi labsame kun boqonnaa fudhachuudha moo waan haaraa jiraa jedhanii gaafatu. Guyyootiin fuullee keenyaas kanaaf deebii kennuuf jiru.
Miseensonni gurmuu hidhattoota adda bilisummaa Gambeelaaf namoonni sababaa kanaan hidhamanii turan gadhiifamaa akka jiran gurmuun kun beeksisee jira. Naakoor Malkaa Torbee kanarratti gabaasi nu ergee ture kunoo.
Riibsi loltootaa adda bilisummaa uummata Gambeellaa jechuudhaan of waamu mootummaa naannichaa wajjin waliigaltee nagaa mallatteessuudhaan seenuun isaa kan ibsame akka lakkoofsa Itoophiyaatti jiuma eebilaa bara 2015 kana keessa kanuma wajjin wal qabatee namootni maqaa gurmuu hidhattoota kanneenii wajjin wal qabatee hidhamanii turanii fi miseensotni isaa hiikamanii leenjii haaromsaa seenuu isaanii ajajaan duraanii gurmuu hidhattoota kanneenii Gaatulaak Buum sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Sirnii maftaat aandu natti bunu.
Namoota hidhaman hiikuun qabxii tokko ture. Kan raawwatamu qabullee osoo leenjiin hin eegalin ture. Sababni isaa miseensotaaf geggeessitootni keenya mana hidhaa jiranillee leenjiin haaromsaa kun isaan ilaallata. Ejjennoo jedhu irra waan geenyeefi. miseensonni keenya amma hidhamanii jiran 14 ta'an keessaa 5 qofatu ammaa fiigame jechuun dubbatan. Haa ta'u malee namoota sababa maqaa isaaniitiin wal qabatee hidhaman keessaa hanga ammaatti kan hin gadhiifamne akka jiran illee Gaatluwaak Buum itti dabaluun ibsanii jiru. Akka karoorfametti deemaan jiru namoonni sagantaan ammallee hidhaa jiru. Akka nuun jedhanitti namoonni lama galmee mannaa hin qaban namoonni afur ammoo dhimma isaanii kan ilaalu mootummaa federaalaatiin hin jedhan. Namoota sadi immoo meeshaa waraanaa karaa seeraan alaa deddeebisuun shakkamuun kan isaanii himatamanii jechuun nutti himan. Isaan garuu gocha kana hin raawwanne. Jechuun dubbatan hoogganaan itti aanaa biiroo nagaa fi dhimmoota nageenyaa naannoo Gaambeellaa obbo Utahuu Kotgama isaaniitiin hidhamtoota hiikuun waliigaltee nagaa kana irratti kanneen mallatteeffaman keessaa tokko ta'uu dubbachuudhaan kanneen hiikaman akkuma jiran kanneen maqaa gurmuu hidhattoota kanneeniin wal qabatee hidhaman keessaa akkaatuma waliigaltichaatiin kanneen gara fuulduraatti hiikaman akka jiranis kan isaan ibsan. Maqaa kanaan walqabatee namoota 18 ta'antu hidhame isaan keessaa 7 gadhiifamanii jiru. Kanneen hafanis gadhiisuuf karoorfamee jira. Warri kaan dhimmi isaanii mootummaa federaalaatiin qabame. Dhimmi isaanii kan qabatee jiru ammoo biiroo haqaa waan ta'eef karaa sana raawwatama. Warri kaanis yoo akka raawwataniiru teerraan kan hafe fakkaatuma waliigaltee nagaatiin kan gadhiifaman ta'a jechuun dubbatan. Miseensota Adda Bilisummaa Uummata Gaambeellaa gara fuulduraatti dhufaniifis mootummaan naannichaa leenjii haaromsaa kennuudhaaf qophaa ta'uu kan dubbatan obbo Otoon faayidaa waliigaltee nagaa kun ni fidaa jedhan haala kanaan ibsanii jiru. Tokkoffaa naannicha yaaddoo nageenyaa irraa bilisa taasisa. Lammiileenis sodaa tokko malee socho'uu danda'u. Carraattiin hariiroo hawaasummaa booreef diigame deebisanii ittiin ijaaruus ni argama. Walshakkiin uummata jidduutii ba'ee uummatni araaraaf dhiifama waliif gochuun nagaan akka jiraatu illee ni taasisa jechuun dubbatan. Ajajaan waraanaa duraanii Gaatluwaak Buum dhaabni isaanii Adda Bilisummaa Gaambeellaa Adda Bilisummaa Oromoo wajjin hariiroo isaa addaan kutuu ibsuudhaan gurmuun riphee lolaa kunis gara waliigaltee nagaatti akka dhufu yaadachiisuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Adda Bilisummaa Oromoos mootummaa Itoophiyaa wajjin biyya Taanzaaniyaa Oddolle Zaanzibaar irratti bakka qaamotni mariisanii fi idilaa addunyaa ta'an argamanitti guyyoota 7 darbaniif marii waliigaltee dura taasifamu irratti akka argaman ni beekama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amboorraa.
Mariin nageenya mootummaa Itiyoophiyaa foraana bilisummaa Oromoo gidduutti Taanzaaniyaatti 7 erga geggeeffamaa ture booda xumuramuusa qaamoliin lameen ibsa mata mataatti baasaniin beeksisanii jiran. Dhimma kanarratti waahilli keenya mitikuu Faqaaduu qorataa dhimma hiika waldhabiinsaa obbo Dastaa Alamaayyoo Itiyoophiyaarraa akkasumas hayyuu falaasama siyaasaa Dr. Alamaayyoo Birruu as Yuunaayitid Isteetsi irraa dubbisee qophiin qindeesse irra deebi'uun isin dhageessifna.
Dr. Alamaayyoo Birruu guddaa galatoomaasiniin jecha mariin waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti 7 adeemsifamaa ture qaamoleen lamaaniyyuu har'a ibsa kennaniiti jiru. Ibsa isaanii kana keessattis mariin marsaa kanaa wal hubannaan jiraachuu fi dhimmoota siyaasaa murteessoo ta'an irratti garuu ammayyuu waliif akka hin galle ibsaniiru. Qaamoleen lamaanuu immoo dubbii isaanii karaa nagaa hiikkachuuf ammayyuu fedhii akka qaban ibsaniiti jiru. Mariin itti aanus itti fufaa waan jedhu ibsi qaamoleen lamaanuu maalirraa hubattanii?
Kuni waan eegamu ture walumaan gaanii kanarratti waliin dubbachuu isaanii sanatu akka tarkaanfii guddaatti hubatame malee akkuma gorsituun olaantoo jireenyaa guddataa akkuma dura utuu wal ga'ii sanan deemiin dura akkuma dubbate haaluma gara fuulduraa itti dubbatnu haala pre-conditions tokko tokko mijjeessuu sanarrattuu walii galuuni waan guddaadha. Kana gochuuf adeemna malee walga'iin inni guddaa yookiinis immoo waliigalteen inni guddaa inni hundee qabeessi al takkaatti hiikama jenneellee hin eegnu jedhee dubbatee ture sana dura. Kanaaf kanumatu ta'ee jechaadha.
Ibsi qaamoleen lamaan amma baasan kun gara fuulduraatti abdii nutti argisiisu qabaa waan irraa hubattan qabdu?
Waliin dubbanna gara fuulduraa itti fuufna. Rakkoo kana dhaabbiidhaan hiikuudhaaf hundumti keenya lamaan keenya iyyuu koomitmentii qabna jedhanii waadaa galuu isaanii uummata keessatti abdii qaba. garu isa kanaga genuine ta ani fe igudar an hotte ade mute male inni tokko sa korrati wala kofsi fatu daf o kini le jala butu daf kanade mote garu dubbin tamma jade wala toya un kawai tukot
obbedesta alamayo barsisa fi university finfinet barata doktora barno tafalasamati mari warana bilisuma oromo fi motuma ethiopia gidduti tashifama ture amayu wana bdechi sana kajiru anatimulata jechun egaru
akkotti ejikam lemonu basi motuma ethiopia si bilisuma oromo skambasi baye ma kulfakatsi sake sey derbe manne tokkichi wanberse fakkata kanara kawdan wanti tibartu malita ifsuma baasan kana zakkille qamilaman kun akkawali galeni qattileen tokko tokko isaanii zakki wali galee dadhaban hajiraatan illee malee adeem amma maasitti madhatanii fi gara fuulduraattis mariidhaan lakko hafe kana furuudhaaf fedhii akka qabanii fi qaamilameenu marii kana keessatti of kennanii hirmaacha akka jiran agarsiisa jedhee kan yaada. Tarii namoonni tokko tokko akka marii isaa rakkoo kaaba Itoophiyaatti uumame wajjin akka dhumu washakkeessan ilaalii danda'u ta'a. Tarii marsaama tokkoon guyyaa muraasa dabalatanii waan dhumuuf fakkaachuu danda'a. Garuu kompetitiinsaa yookiis immoo galumsa rakkoowwan kanaa garagaradha. Akkaataan mariin kanatti gaggeeffamus garagaradha. Nootarii meeqees uumamni rakkoo kanaallee garagaradha.
Haala amma Itoophiyaa keessa jiruun mariin kun waliigalteen yoo xumura kan argatu ta'e mootummaan tasgabbaa'ee biyya sana keessatti jiraachuu danda'a jedhu Dr. Alamaayyoon.
Kuni akka aduu ifaanatti fakkaata. Maaliifi faaktariin woboo biyya sana keessatti cimaadha. Mootummaan fudhates fudhachuu baates. Mootummaan kun edda dhufeetii waggaa shan kana guutuu lolatu jira. Hawaasni amma goodaatti jireenyi isaa nagaan isaa boora'ee eesaa gadhiisee qonnaasaa dinagdeesaa dhiisee maatiin addaan faca'ee hawaasni diigamee beekumsa keessa jira. Kanaaf mootummaan kuni hin jira hin bulcha jechuurree amma nama rakkisutti jechaadha. Araarri kun yoo bu'e araarra TPLF faana bu'ee jechaadha. TPLF kun guddachaa jira, gaariitti adeemaa jira, poozitiiviidha. Ani woboos duukaa araarri yoo milkaa'ee mootummaan kun tasgabbaa'uuf adeemaa jechuudha.
Obbo Dastaan gama isaaniin mariin jalqabame kun yoo milkiin kan xumuramu ta'e siyaasa Oromoo fi Oromiyaa keessatti wantoota gurguddoo sadii fidee dhufuu mala jechuun ibsu.
Inni jalqabaa fi inni murteessaan nagaadha. Uummataas nagaan hin bu'a. Keessumaa uummata naannoo lolli kun itti hammaatuu fi loltuun waraana bilisummaa Oromoo hedduminaan buufatanii argamanitti yeroo baay'ee rakkoon nageenyaa hamaa ta'etu mul'ata. Inni lammaffaan immoo namni dirree isaatti deebi'uu danda'a. Inni sadaffaan immoo naannoo Oromiyaatti deebi'uuf Oromoodhaaf wal ajjeesuutu dhaabbata. Akka Itoophiyaatti immoo yoo ilaalle wantooti Oromiyaan qaama Itoophiyaa ta'uu isaarraa kan ka'e Oromiyaan nagaa yoo argatte Itoophiyaan illee nagaa argata.
Mariin nageenyaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti jalqabameeru kun yoo walii galteerra ga'amuu baate bayiin isaa egeree siyaasa Oromiyaa keessaa fi kan Itoophiyaatti maal ta'uu danda'a gaaffii jedhu Dr. Alamaayyoo fi Obbo Dastaan wal duraa duubaan haala kanaan himu.
Araarri kun nagaa bu'uu baannaan mootummaan kun konsistensii isaa waan dhabee jiruu fi oolee buluu jiraachuunsaa baay'ee gaaffii keessa bu'aa jechaadha. Karaa biraa garuu hankanatti qisaasamu hankanatti miidhamu uummaticha guutuudha. Dinagdeedha, lubbuu namaadha, beekumsadha. Inni kun Oromiyaan keessumaa akkuma duraatti hunkuramaa jiraachuuf adeemti jechaadha. Woboonis immoo ta'e gidiraanni arguuf adeemu lolli inni dheerachuuf adeemu akkasuma cimaa adeemaa jechaadha.
Yoo hin milkaa'u ta'e jedhee yaaduun barbaadu beektaa fedhii guddaan inni kun akka milkaa'u barbaadu irraa kan ta'e garuummoo yoo hin milkaa'u ta'e wantoota amma jiran baay'een isaanii akkuma jiran jiru nagaa dhabuun asii fakkiitti wal ajjeesuun. Uummanni nagaan ba'ee galu dadhabuun misoomni akka barbaadamitti gaggeeffamu dadhabuun iddoowwan tokko tokko bu'uuraalee misoomaa barnoota kana fayyaa kana maal maal irraa hanqachuun kun akkuma jirutti itti fufa akka jiru duwwaatti itti fufammoo hin taane kana caalaa iyyuu hammaate itti fufa jedhee kan yaada.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'aatii 2:30 jalqabee hanga sa'aatii 3:00
sambataaf dilbata gama saatelaayitiin sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jibee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.